Buruan mila itzordu ditugula gabiltza entzule, maiatza da eta betea dugula eta bar, baina tira oraindik ere baditugu tartetxo batzuk libre txoko ezberdinetara bisita bat egiteko, ezta?
Ba, bai, ekin eta eskerrak. Burua pixka bat bada ere lasaitu eta aldi berean ba ikasteko, elkarrezagutzeko, ba, ona hemen entzule, astebururako egin nahi dizugun, ba, proposamentxo bat, UEMak eta Lesakako herriak elkarlanean antolatutako udalerri euskaldunen eguna larun bat honetan ospatuko dute Lesakan.
Horixe da, udalerri euskaldunen mankomunitatetik gurekin dugu Martin Aramendi, UEMako lehendakaria. Atxaldeon, Martin.
Bai, atxaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, nintzen.
Gogotxu.
Baina gustura, bai, gustura eta gogotxu.
Ederki. Tira, itzordu garrantzitsua dugu, larun bat ontan, Martin, euskaldun guztien eguna, ez soilik UEMako kide garen ona, ez da? Hauxe azpimarratu duzue?
Bai, ala da, eh? Bi urtez behin antolatzen da, ba, udalerri euskaldunen eguna, eta badira urte batzuk, ba, hori, udalerri euskaldunen eguna deitzen zaiola. Mm-hmm. Lehen garai batean UEMa eguna izaten zen, baina iruditzen zitzaigun, ba, udalerri euskaldun guztiek, ba, ekarpen ikaragarria egiten diotela bai euskararen normalizazioari eta oro har Euskal Herriari, eta horregatik ba ekin zitzaion duela zenbait urte, ba, udalerri euskaldun guztien egun antolatzeari.
Aspaldian hartutako erabakia da, izan ere, ba, ez zuk esan bezala, ez da lehen aldia euskaldun guztion egun hau egiten duzuena, bi urtez behin egiten duzue, beste txoko politxo batzuetan ere izan zarete, zergatik hasi zineten egun hau ospatzen?
Ba, bueno, ba, beti aldarrikatzen lanean, euskalduna izatea, ba, ikizu, herri honetan, motxila astun bat bizkarrean eramatea da, eta pixka batean uste dugu horrela izango dela, eta tarteka, ba, bueno, behar da, jai egitea ere, eta elkartu, gogota egin, parranda egin, eta, bueno, ba, pixka komunitate hori sendotu, ez da, udalerri euskaldun, eta guretzat giltzarri diren, ba, herri horietan biziren jendearen komunitatea sendotzea da, zen batean helburua.
Martin, UEMa ezaguna dugu gurean, gaur egun 165 udalerri inguru dira Euskal Herriaren ba luze zabalean, udalerri euskaldunak, biztanleen 160tik gotxi euskalduna dutenak, larun bat hontan hori gogoratuko duzue bertzeak bertze, ezta, udalerri euskaldunek egundoko ekarpena egiten dietela euskararen normalizazioari eta oro har Euskal Herriari ere bai, ezta?
Bai, hori da, bai, onda, 165, uste dut, azken datuek, hasteontan miren gure koordinatzaileari entzun diot, ba, okerragoa dira, eta oaintxe bertan, 165 hori, 167 jaitsi dela uste dut. Baina, bueno, berdin da, bai, onda, 170 udalerri euskaldunen bueltan gabiltza, hoietatik, 107, eta laster 111, ba, izango gara, UEMakide, eta bai, ba, guztira denak, biztanle guztia batuta, ba, 140.000 biztanle inguruko lurgune euskalduna osatzen dugu, eta bai, iruditzen zaigu, ba, jo, ekarpen egundoko azkenean, euskara egiten eta euskara sortzen den herrietan, eta euskara sortzen duten horiek, ematen diote euskara euskarari, hor garatzen da euskara, hor bizi da, eta ezinbestekoa da, ba, eremu horiek dauden horretan jarraitzea. Azken urteetan, egin da berez aipatzen ari gara, ba, arnazgune askotan, ni atango alkatea naiz, eta herrian bertan ikusten dut, ba, eta nabaritzen dut, ba, atzera goazela, eta asmoa eta helburua da, ba, lehen bai lehen atzera joate hori geldiaraztea, eta arnazgune izaten jarraitzea.
Ari horri tiraka, dator larun bateko egunaren lema, zubiak zeharka zerbatik hautatu duzue lema hori?
Bai, bueno, zubiak zeharka alde batetik, aurkezpenean ere esan genuen, ez da, ba, zubiek oinarri sendoak behar izaten dituzte, alde batekoak eta bestekoak elkartzeko balio izaten dute, normalean auzolanean eraiki izan dira, mendeetan zehar, harri bakoitzak, zubia osatzen duen harri bakoitzak du garrantzia, eta iruditzen zitzaigun, hori, ba, zubia, bueno, horretaz gain, Lesakak ere, ba, zubiekin lotura berezia du, ezta? Eta dena bat egiteko, ba, irudi polita zela, ba, udalerri euskaldunak zer diren islatzeko irudi polita zela. Eta azken batean, ba, han ere esan genuen, udalerri euskaldunen eguna bera ere, ba, nolabait esan da zubia dela, eta baita Uema ere. Hanka bat euskalgintzan dugulako, eta bestea ba, erakunde publikoetan. Eta biak uztartuta, euskalgintza eta erakunde publikoak, ba, ari gara lanean, ari gara auzolanean, eta ari gara zubigintzan.
Uemaren eta Lesakako herriaren elkarlanaren fruitua izango da larun bateko eguna, elkarrekin egin zenuten aurkezpen. Lesaka herri polita dela deno dakigu, baina polita izateaz arago nolakoa da Lesaka, zergatik hautatu duzu egun hau bertan egiteko, zein da bizi duen errealitatea?
Bueno, egiesan xetasun ondirik ezakite, bakit, ba, txandaka izaten dela, orain urrena duela bi urte seguran izan zen, orain goa Nafarroan tokatzen zen, sakanan egin izan dira, eta bueno, ba, ikusten genuen, ba, saka hori, ba, herri polita izatez aparte, bultzada bat emateko ere, ba, ondo etoriko zaiola, eta hortaz gain, ba, bueno, zuzendaritzan bada Lesakako ordezkaria, Eneko Fernandez, eta berari proposatu genionean, ba, berehala eraman zuen udalera, eta berehala erantzun ziguten, ba, baietz, eta egia esan, nik uste, bete-betean asmatu dugula, ikusita Lesakarrek, herriak, Lesakako herriak, ba, nola erantzun duen, eta nolako eguna prestatu duen.
Bai, laguntza izan da, prestaketan hori ez dago ukatzerik eta abesti bat ere egin dute Lesakarrek bertan, ez? Arrano bantaldeak solasa izan abestia egin du, ez da?
Bai, polita, abesti polita, eta hor bertan ikusten da, ez da, bazen jende parte hartu duen, eta bai, polita, egia esan, txalotzekoa eta benetan goraipatzeko iruditzen zaigu, Lesakarrek erakutsi duten jarrera eta egin duten lan hori guztia.
Martin, ziurrentzuleari gogobizia sartu diogula asteburu honetan Lesakara hurbiltzeko, egitarauaren berri ematen alde guzu, zer izango dugu larun batean Lesakan?
Bai, bueno, bakoitzean hasiko gara batzarrarekin, amarretan, bueno, uste aurretik diana eta badago zerbait, kale giraren bat badago, gero batzarra daukagu amarretan, eta aldi berean euskera taldeen ba, lansaio bat egongo da, euskararen olatua nola sortu edo, hori izango dute goiburu, gero esan bezala amarretan batzarra, urtean bi batzarra egiten ditugu, bat egiten dugu udaberri udaurretik, hau izango da, eta beste urte bukaeran. Eta ondoren, 12:30etan ekitaldia, hor Euskal Herrian Euskaraz Erakundea, eta horko sortzaile batzuk omenduko ditugu, gero bazkaria, gero bertxopoteoa, eta ondoren, badakit, badela musika, eta zehaz mehatu antxe bertan, ez daugat aurrean, ekitaraua, baina goizean umen jolasak ere uste dut badirela. Bai, orduan, ba, bueno, familiek eta ba, joatea erabakitzen badute, ba, izango dute, zertan parte hartu, eta eguraldia ere, ba, pronostikoek eta diotena sinestu, Osea, eguraldia ere ona izango da.
Ziur baietz, eta denontzako itzorduak antolatu dituzue, itzordu pila bat, ez dakit, Martin, izan duzue, irizpiderik edo hauek lotzerako orduan, ez dakit zeri begiratu diozuen, edo egitaraua osatzerakoan bazenuten helburu nagusirik edo?
Ez, bueno, egiari zor, guk, Uemak, batzarra bakarrik antolatu du. Beste guztia, Lesakako herriaren esku izan da, badakit, ba, gure koordinatzaia hori bili dela, eta, bueno, Lesakara joaten zen bakoitzean, ba, hori, liuratu eta tosten zen, jo, ezakizuea hango gaztea denak, bueno, jota suari dira, eta, bueno, ikusi dugu, ba, berez, oso ondo zijoala antolaketa hori, eta haiei utzi diegu, eguna antolatzen eta eguna zer izan behar zuen erabakitzen, bai?
Batu duzu Uemaren batzar nagusia eta euskara taldeen topaketa izango ditugula goizeko 10:00etan, eguna potente hasiko duzu beraz. Batzar nagusiari helburu espezifikorik esleitzen diozu aurten, zein gako nagusi edo landuko dituzu, ez dakit zerrari den mugitzen Ueman garaiotan?
Hor egiten duguna da, ba, batez ere iazko kontuen berri eman, ba, abenduan egin genuenean azken batzara artean 2023ko kontuak itxi gabe zeuden, eta ja bain dagoeneko baia orduko kontuak itxita daude, eta diru kontuen berri emango dugu, eta nagusiki hori izango da, gero, eta hori da gehien gustatzen zaiguna, ba, bukaeran udalerri berriak onartuko ditugu. Udalerri bat mankomunitateko kide izateko, lehenbizi udalerri horrek berak erabaki behar izaten du osoko bilkuran, eta ondoren, Uemako batzarrak ematen dio onespena. Eta larun batean, ba, ez dakigu lau herri izango direla esaten ari gara, baina Ituren hor dago zalantzan, bueno, ez zalantzan sartu edo sartu, administratiboki, ba, izapide batzuk egin behar ezaten dira, eta ez dakigu, ba, larun baterako iritsiko den. Pentsatu nahi dugu, baiet, baina, bueno, ba, larun baterako iritsiko ez balitz, ba, abenduko batzarren sartuko litzateke, ze dagoeneko erabakia du osoko bilkuran sartzea. Eta, bueno, ba, Iturren egin batera, Zegama sartuko da, Bakaiku sartuko da, eta Lakuntza. Ba, hiru herri nafar, eta Gipuzkoar bat.
Ederki, gainera, Martin, jakin badakigu, Udalerri Euskaldunen egunean, ba, ohikoa izaten dela, ez? Euskararen aldeko lanean nabarmendu den elkarte herritar edo eragileren baten lana ba, aitortzea, eta urten Euskal Herrian Euskaraz taldeak jasoko du omenaldia uste dut, eginen duzuen ekitaldi instituzionalean, ez dakit,
bai.
Zergatik, Martin, edo zer dela eta egin duzuen autu hau?
Bai, bueno, ba, batetik, Euskal Herrian Euskarazek egin duen eta egiten duen lan hori guztia aitortzeko ez da, ba, baintxu arroze astea deitu dioten hori antolatu dute, eta bueno, urte askotako lana da goratzean. Eta tartean, ba, badira bi pertsona, Bile Sakar, ba, Euskaraz erakunde horren sorreran parte hartutakoak, eta, bueno, aukera politia eruditu zaigu, ba, hoxe, bi Bile Sakar hori gomentziaz gain, ba, erakundea bera ere gomentzea,
Ba, tira, nik uste arrazoiak soberan eman ditugula larun bat honetan Bile Sakara bertaratzeko, Martin Aranmendi mila esker guretzako tartetxo bat hartzagatik, ezakit azken mezurik edo bidali nahiko zenioken entzuleari erabat konbentzitzeko, konbentzitu ez badugu guztiz behintzat.
Hori, ba, etortzeko Bile Sakara, herri zoragarria dela, eta han, ba, jende zoragarria egongo dela larun batean, lehenaz gain, eta egun primerakoa pasatuko dugula.
Ederki, ba, erran bezala, mila esker gurean izategatik, Martin, animo azken prestaketekin, eta gozatu larun bataz.
Bai, zuei eskerrik askotan, nahi duzuen artean.